Bueno, pues sea una tarde, 5 minutos de este martes 14 de abril. Hay una persona que, bueno, pues está contando los días de esta semana porque, y agarrando, bueno, pues a que chegue o sobes, porque o sobes es un día que remata, bueno, pues a su cuarentena tras superar, pues, a enfermedad do coronavirus, do COVID-19. Fina, hola, buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal estás?
Muy bien, de maravilla.
Ahí en la casa, estás de maravilla, ¿verdad?
Estoy de maravilla, hoy se quentó soliño, he podido salir a horta, estoy muy bien.
Estás esperando que chegue o sobes, pero bueno, total, vas a tener que seguir, ¿no?, en confinamiento ahí en la casa, ¿no?, como todos,
sí,
¿no?
Sí, darán malta médica, pero bueno, sigo en la casa, pero estoy tranquila, estoy bien, ¿eh? No voto de menos o baixar a Negreira, ni nada de eso, porque como puedo salir a horta, pues estoy muy bien.
Bueno, Fina, es de Cilán, mucha gente la conocedes también, ¿verdad? Bueno, ahí creo que se hicieron además un recibimiento ahí en Cilán que caramba, ¿eh?
Bueno, con los vecinos de Cilán son especiales, ¿eh? La verdad es que sí, yo llegué al hospital y vi muchos coches así aparcados enfrente a mi casa. Y a mi hija dijo, ¿qué serán estos coches? Pasaría algo. Pero ella ya sabía. E veixo unha pancarta na porta da miña casa grande, e eu dixen, ai, mi madre, aquí que pasa? Eu baixar do coche, empezaron a aplaudir, a os do trillo Gema Gontanda lá de riba, a saludar Nerea, bueno, os veciños todos de Ceilán. E os de Duomes porque non puderon vir, que estaban confinados e non viñan tamén. A verdade é que sí.
Que bonito,
a
eh?
A xente, bueno, fixeron chorei canto quixen. A xente de Ceilán é especial.
Bravo por la gente de Cilán, bravo ahí por los vecinos y vecinas, que era darse una sorpresa muy agradable de después de cuántos días estuve hecho en un hospital.
Pues estuve en 13 días.
O sea, casi tantos como a cuarentena, ¿no? Casi tantos.
Casi, casi, sí, bueno, pero yo llevaba una semana mala en la casa.
Ya llevabas una semana, cierto, ¿no? Como contaste
sonte. En el hospital ya me encontraba muy mal, con fiebre, con tos, no podía respirar bien. Pero bueno, fui aguantando, dije, bueno, será alergia que me da cada ano, porque son asmática. Entonces fui aguantando, y las vecinas decían, chama, chama, chama un número que dieron la tele, insistiendo continuamente. Al final tuve que chamar. Y cuando chamé, dijeronme, bueno, en principio no parece síntoma de coronavirus, pero si se encuentra mal, chamo 061. Ah, ese mismo día por la tarde tuve que chamar, porque no aguantaba más, me tiña de pez.
Vinieron a buscar, ¿no?, a ambulancia, sí, sí, 061, sí, de aquí de Negreira.
Sí, 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 llevaronme a Santiago a urgencias, fixeronme placas analíticas, fixeron o test do coronavirus. Entonces, dalí a unha hora e media ou dúas horas, fixeronme, mira, vas para casa, porque tes principio de neumonía, damos uns antibióticos e mandámoste para casa. E cando teñamos o resultado da prueba, chamámoste. Pero bueno, llegué con ambulancia a casa, pasaría una hora y media y ya me llamaron. Josefa, prepárese que vaya ambulancia a buscarla, quedó positivo. Y así fue.
Y otra vez, o sea, estabas allí, pero ¿qué foches a urgencias, imagino?
A urgencias, sí, sí, sí.
O sea, primeramente,
061 urgencias.
Le van a urgencias, ¿no?, no clínico. Se mandan para casa y a un momento te chaman y vuelves,
sí,
a ir para allí, ¿no?
Acababa de llegar, de hecho, una ambulancia en la casa y ahora en medio o así, llamanme del hospital. Mire, prepárese que doy positivo y mandamos yo ahora mismo a ambulancia a buscarla. Oye, claro, la ambulancia eran los de Negreira, pero yo como viñan con esos,
sí, eso te quería decir,
esos cascos, yo no los conocí.
Eso te quería decir, ¿no? Una anécdota que me contabas de onde, que cuando fueron a buscarse, no os conocías, ¿no?
Conozco ya hay mucho tiempo, porque desafortunadamente anduvieron con mi marido para un lado y para otro, pero conozco a todos.
Pero con esas fundas...
asustéime tanto, púxeme muy nerviosa, la verdad que sí.
O velos así todos enfundados, ¿no? Que as fundas,
que
gafas...
Es que nada más que os ollos, que as gafas vies y os ollos, ¿eh? Uno nos conocían, hasta lle pregunté. Dice, ¿y vos sois de Negreira? E dime, bueno, si estamos cansados de levar ao teu marido, e dixen, guai, perdonádeme que non vos conocín, puxenme tan nerviosa e máis asustéime en ese momento.
Claro.
Pero bueno, ao chegar ao hospital pasouseme todo, ¿eh?
Uh-huh. Quedaches ingresada en planta.
En planta, en medicina interna, no quinto B. que allí no hay, en todo hospital hay personal, pero en esa planta hay ángeles de la guarda. Ángeles de la guarda.
Ti desafortunadamente, bueno, xa coñecías esa planta porque estuveches sí, allí, non? Sí, co teu marido.
Sí. Eu estuve 9 meses allí con meu marido seguidos porque collera unha infección na prótesis que tiña no corazón. Estuvemos allí, mi madre querida. Aquelo xa era a miña casa de día e de noite allí. A verdade é que, bueno, eu, meu home chamaba de Ángeles de la Guarda. O mellor íbamos a unha consulta, abaixo a hematología, e decía, me anda, sube un momentito a ver a mis Ángeles de la Guarda. Porque é que son así. Aparte de sanitarios, a humanidade que teñen cos pacientes, eso é unha maravilla. Eso é unha maravilla que se desviven. Desvívense. Médicos, enfermeiras, auxiliares, todo o personal, todo, todo. E despois tamén tuve a suerte, que ali está o doutor Pose Reino, que é veciño daqui de Ceilán, bueno, pendiente de mí seguido.
Sí, xa non lo comentaba, non nos dixo nomes, obviamente, pero sí que tibera veciño, e ademais vos sodes veciños, non?
Vive sí, ten unha casa aquí detrás da miña horta, nada, a 50 metros.
E como lle chamas ti?
Eu chamolle San Antonio.
San Antonio, non?
San Antonio. Non lle chamo el sol, aquí chamolle moita xente así, porque é unha maravilla de personas. Como médico, como veciño, como persona, bueno, é un encanto. A familia Pose Reino é un encanto, de verdad.
Son maravillosos, ¿eh?
Sí, maravillosos. Eso que eles de máis novos veraneaban en Cores, no Pazo de Cores. Pero aquí tiñan os primos, aí xuntábanse todos aquí, aí xogábamos os rapaces todos. Bueno, unha maravilla, de verdad.
Sempre foron super humildes e super abertos.
Moi, moi humildes, xa os primos, Toto, que en paz descanse, José Luis, todos, eso era unha maravilla. Unha maravilla, unha maravilla.
Sí, hai que decirlo, son fantásticos e non nos cansaremos nunca.
Son.
Bueno, pola súa xentileza e pola forma, non, de ser
claro
que teñe.
Claro que sí,
E así que o doutor Pose, pois estivo, claro, sempre moi pendente tamén, non, de ti.
Pendiente, seguido, mandábame WhatsApp, fina, vin as placas, non me gustaron, ou analítica saliuche ben, estate tranquila, como estás de ánimo, bueno, continuamente. E outro que estuvo moi pendiente tamén, aparte dos meus veciños, co teléfono botaba fume todos os días. Da mañán á noite era continuo chamadas dos veciños, de Duomes, de Ceilán, de San Mamé, de Nantón, bueno, continuamente. Don Manuel Puñal, o noso cura, bueno, ese era todos os días, xa. Todos os días, eu tiña a miña chamada de Don Manuel, que é unha excelente persona tamén.
Don Manuel, que o cura párroco, o sacerdote, que te chamaba todos os días para saber como estaba.
Todos os días, non fallou un día. E sígueme chamando ahora,
Oye,
a veces eu lle mando un mensaje, digo, estou ben.
Non te preocupes.
Dame pena, claro, que o meu pobre está chamando seguido.
Sí, sí.
É así.
Oye, e pásase mal? Imaginamos que sí, polo que conta xente. Como pasaste, Estefina?
A ver, eu dolor non pasei ningún, porque dolor non tiña. Tiña tos, tiña fiebre, respiraba mal, pero ao chegar ali puxeron oxígeno, estuve conectado ao oxígeno, e a primeira semana sí que estaba moi cansadiña, costábame traballo falar, non tiña forza para nada, comía moi pouquiño, casi nada, aínda por encima daban unha dieta de 1500 calorías, que eu son diabética, e bueno, aínda comía peor. E bueno, pasei no mal, no sentido de que non tiña dolor, e medo non tiña tampouco, E o único que tiña medo que me pasara algo a non poder ver os fillos, nin os netos, eso sí, a soledad. Pero bueno, si me vían un pouco de caída, xa viñan as enfermeras e animábante, é moi ben. Esa semana pasei no mal, pero despois xa fun a millor, é bueno, maravilla.
Claro, porque ao ter tamén a neumonía, non? Pois eso sempre preocupaba
máis.
Claro, tamén,
claro, además facían as placas e non salían ben. Seguían vendo algo aí no pulmón e non salían ben. Hasta que chegou a doutora un día e dime, mira, como te hacen las placas? Acostado ou sentada? E dixen eu, na cama. Mandanme estirar na cama e fanlas aí. E dixo, pois non, que te las hagan sentadas, porque non salen ben. Entonces, a siguiente que me fixeron, porque me facían cada 2 días, as últimas que me fixeron, fixeron unhas sentadas, E xa me dixeron, bueno, saliron espectacular. E os 10 días quitaron unha medicación, que eso sí que para tragalo son pastillas, non son pastillas, esos son torpedos. Esos son unhas pastillas enormes, pero bueno, tragabas. Os 10 días quitaron unha medicación e despois estuve 4 días máis sin medicación, sin oxígeno. E ben, moi ben, hasta que me mandaron para casa.
Bueno, e agora creo que te chaman todos os días, non? Para facer
sí,
o seguimento.
Sí, pola mañan e a noite, sí, 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 para ver si teño fiebre, para ver que tensión teño, si teño tos, sí, sí, todos os días, a mañan e a noite.
Caramba.
A mañan e a noite teño que tomar a temperatura e decir yo eles.
Vale. Bueno, o peor de todos, ao cantabaste antes, é que non podías ter a ninguén contigo, non? Nin a túa filla Susana, nin a ningún dos teus fillos.
Nada, a ninguén, non?
Estabas ti soa co teléfono, non?
Eu soliña, viña a miña consogra, que traballaba na cuarta planta, que traballa ali no hospital, cando acababa o turno, pasaba a través da porta, porque eu estaba nunha habitación que había como unha antesala, e despois outra porta con un cristal. Entonces ela a través do cristal saludábame e ela marchaba e xa quedaba máis feliz, máis contente, nada, moi ben.
Caramba.
Porque claro, ali non pode entrar ninguén.
Ali non pode entrar ninguén e
no,
supoño
no.
Que
solo,
a xente irá moi protexida, non? Tanto da limpieza como médicos todos, non?
Todos. Un día veo un auxiliar facer as camas. E dixo, ai que mal me encontro. E dixo, estás mareada? E dixo, estoume mareando. E dixo, deixa a cama, xa virán facer despois. Pero empezou a marearse, a pobriña acabou de facer a cama e marchou e tuveronlle que dar algo porque sudan, é que non te podes nin imaginar. Levan as batas, unhas batas que son como de plástico, tremendas. Levan a máscara, levan a mascarilla, levan gafas. Levan dous pares de guantes, ese horroroso, solo se lleven os olliños, pero eu conocina sin todo eso, e tiña unha cara alegre, ora vense demacradas, cansancio, bueno, están ao 200%. Sí. Teñen o ceo ganado, a verdad que sí.
A verdade que sí, non?
Sí.
Onte falábamos aquí, además, con as persoas, un auxiliar, non, de aquí de Negreira, que está ali traballando, que leva pues, máis de 2 semanas, non, sin ver as súas fillas, que as bota moito de menos, e a verdade que é un sacrificio tamén por riba, non, do que é a súa obrigación,
claro.
Non, porque cada un escolle, digamos, esas profesións, non, e teñen que estar aí, pero eu creo que están facendo moito por riba, non, das súas posibilidades, e hai que agradecerllo, non?
Pois sí, porque están velando por todos nós. É un sacrificio enorme que fan. De verdad, que non é o mismo explicarlo como estar ali vivindo e vendo, Porque sudan, caen as gotas de sudor, están, bueno, a tope, non poden máis. Un cansancio tremendo, un agotamiento, e despois que sufren, porque ven os pacientes males, sufren. E despois, por encima, ainda teñen ánimo, e cando te vas de alta, cantar.
Sí.
A mí eso tamén emocionou un montón.
Sí, sí, que che cantaron.
Mi madre, o resistiré.
Ah, o resistiré, ¿no?
Celadores, enfermeras, médicos, aplaudir. Bueno, fui moi emocionante, de verdad. De verdad. Non é só o cuidado médico xa, é o cuidado personal que teñen contigo, o ánimo que che dan. Eso é unha maravilla.
Claro.
Unha maravilla, merecen o ceo. Teñen o ceo ganado esta xente.
Teñen o ceo gañado, non?
Teñen,
oye, me comentabas onte falando contigo que ao principio sí que o pasaches mal, non? Porque estabas con febre, malestar e tal,
e
botaches así...
Diarreas, bueno, eu estaba feito un trapo.
Pero botaches así, non? Bastantes días antes
aquí
de que...
Aquí na miña casa 8 días, botei.
Ah, non? Porque claro, daquel momento, e non sabes, non che comentaron como pudo ser a fonte de contagio, non sabes de onde pudo vir, ni nada.
Eu non sei, eu, cando dixeron de quedar na casa, que día non me movín. Pero os días antes do confinamiento, eu baixei ao supermercado. E deu a casualidade que había unha excursión de xente maior de Madrid, estaban comprando fruta no super. Estaban falando entre eles, bueno, a lo mejor ahora nos mandan para Madrid y tal, nos cierran aquí en el hotel. Eu dixen, estaban no Hotel Millán. E dali uns días se dixeron que quedáramos na casa, eu non me movín. Eu penso que fui aí donde eu collín.
Que pudo ser ahí, ¿no?
Que pudo ser ahí, porque otro sitio no fue.
O que nos decía el doctor Antonio Pose la semana pasada aquí, que los principales focos de contagio aquí fueron, precisamente, ¿no? Gente de Madrid, que estuvo aquí en contacto, ¿no? Con gente, supermercados, gasolineras, farmacias, tendas, bares, ¿no? Durante el tiempo que estaba abierto. Y luego también esa gente que fue de viaje, ¿no? Do inserso, que creo que no es otro caso, ¿no? Por lo que nos estás contando.
Es que no, yo no fui de excursión. Gente de aquí fui, que fueron a Alicante, creo que fui. Uns vinieron, algunos contagiados, otros no.
En Benidorm, ¿no?
Las pruebas, deron lle negativo, no, nada, están nas súas casas sin salir, pero tampoco fui moita xente, a que se contagiou aquí, porque creo que hai dous en San Mamé, un en Nantón, non sei se había outro en Bucheín, e aquí en Ceilán eu e outra persona máis en Duhomes. Pero que non fomos, nós no, a de Duhomes e eu non fomos de excursión.
Non foche desde viaxe a ningún lado.
Non, nin estuvemos en contacto con eles tampouco.
Tampouco, non? Con esas persoas tampouco
estivemos. Non, para nada, non estuvemos en contacto con eles.
Caramba. O sea que pudo ser, crees que pudo ser aí no, obviamente, non?
Eu creo que fui no supermercado, Negreira, así cando baixei ao super. Porque estaba eu collendo fruta, estaban eles tamén, un grupo de señoras e señoras maiores, estaban falando, bueno, pues ahora a lo mejor nos mandan ya para Madrid y tal. Eu dixen, bueno, debe ser alguna excursión que veo aquí a Negreira. Pero nada, eu collín a miña fruta e marchei. Digo eu que sería eso, eu non sei. Co mellor eles tampouco non sabían que estaban contagiados.
Claro, é que igual non, nin claro. Eles o sabían en ese momento. É certo, non, que en ese último, antes, susto antes do estado de alarma, sí que creo recordar, ou alguén mo dixo, e eu creo recordar ver a alguna xente tamén aquí en Negreira, que era un grupo que estaban aquí, ¿no? No Hotel Millán.
Estaban no Hotel Millán, sí. Sí, estaban falando eles que estaban ali no Hotel Millán, que ahora como se estaba rumoreando que iban a mandarnos a estar na casa e tal, que eles non sabían o que facer, co mellor que os deixaban encerrados no hotel. Bueno, estaban ali, collendo a fruta un grupo de personas, se eran seis ou sete, así señores e señoras maiores, e bueno, estaban así falando. Eu dixen, mira, deben de ser os que están de excursión, pensei, pero non pensei en voume a contagiar nin nada, eu collín a miña compra e marchei.
Claro, para
claro.
Nada, né?
E naquele momento... Nunca pensas, non
pensas neso. Nin siquiera se moita xente descoñecíamos, non? Que había que levar luvas, guantes, que había que protexerse, non tocar moito. Claro, en aquel momento era moi difícil. Oye, e do resto da xente que coñece, non sei se tiveches contacto con eles tamén, nos dis que moitos pues deron negativos, outros a mellor son asintomáticos ou non tiveron problemas.
Claro, non tiveron síntoma ningún, digo eu, porque senón daríanse conta. Pois nin fiebre, nin ninguna molestia, nada, absolutamente nada.
Claro. E cando estabas ti, había máis xente hospitalizada que de aquí da zona ou que coñecías
ti? Sí, había unha señora de San Mamés.
O sea que se concentra
esa,
por aí.
Esa sí foi de excursión.
Esa sí que foi a Benidorm,
sí,
¿no? Entendemos.
Ela e máis o marido, sí. E despois deron ya alta a ela e ahora, e cando ela veu do hospital, ingresou o marido.
Anda.
Bueno. Pero o marido estuvo pouquiños días. Ela estuvo tamén 12 ou 14 días. O que pasa é que non estábamos na mesma planta. Ela foi antes que a min. E despois fui o marido, pero xa está na casa tamén.
Xa está, bueno, pois pues, sí, alegrámonos sí, moito sí. Tamén por esa xente que bueno, que ten que guardar aí o confinamento tamén, non? Estar aí
llegados. Ay, claro, como ten que ser, claro. Sí, claro. Sí. Hasta que nos deixen salir e despois, cando nos deixen, con moito cuidado.
Claro. Oye, y claro. Fina, ¿qué lle dís a toda xente que nos está escuitando de que esto, bueno, pois pues, si che pasa e tes que estar ali, bueno, pois pues, ¿qué lle dirías?
Pois pues eu diría que non teñan medo ningún, que estamos moi ben atendidos, que se cuiden, que fagan caso de todo o que lle mandan e que estean tranquiliños, que isto pasa. Son uns días que teñen que estar ali. Pero tamén temos que estar aquí na casa encerrados. O único que, bueno, non deixan visitar familiares. Pero eso pasa prontinho, é polo ben noso, é polo das familias. E o da máis xente, pois hai que estar. Non pasa nada. Si partimos unha perna, tamén temos que estar ao mellor no hospital, que estás operada e non che queda outra. ¿Entendes? Entonces, pues bueno, que para adiante, que si con ánimo siempre para atrás, nunca. Siempre para adiante, que de esto salimos. Hay que plantarle cara, de esto salimos, porque yo tengo otras patologías, son diabética, son asmática, son hipertensa. Es más aquí estoy. Yo creo que tengo más energía ahora que antes de estar enferma.
No, la verdad es que sí. Che, estamos notando moita enerxía. Claro. Preguntaba che onte, Fina, que si votabas, antes decías, non voto de menos, pois ir a Negreira, sair, pero a mellor si estar non coa tua xente, coa teus veciños, agora sabes que non podes, non? Porque antes vos reuníades, non? Ibades aí a traballar, a arreglar, non? Na igrexa, e facer cousas. Sabes que ahora non se pode ser e que, bueno, aínda se vai a tardar. Votas un pouco de menos eso, non? Estar aí en contacto.
Eu voto de menos, voto moito de menos. Mira, tiñamos un grupo de pandereta. Que, bueno, íbamos a aprender a tocar a pandereta, pero ríamos máis que outra cousa. E temos a niña, non sei se ti a conoces, que dai da parte de Padrón ou de Rois, de por aí, sí. Que ela salía de xurado no baile baile. Uh-huh. El bar, bueno, pois é a niña nosa profe. Enséñanos un mogollón de cancións. Pasámoslo estupendamente. Despois, iba a zumba. A clases de zumba. O local social a San Mamé. Iba a piscina. Os viernes arreglar la iglesia, que temos un grupo tamén de mulleres de aquí, de Ceilán e San Mamé, que somos as que limpiamos la iglesia de San Mamé. Eu tiño unha vida que eu pasaba de maravilla. De maravilla. Despois, polo otoño, facemos unha excursión a Portugal, cas amas de Casa da Baña, ca Asociación Alborada. É unha maravilla, temos un grupo estupendo. Pasámoslo genial. Eso é o que voto de menos. Pero, bueno.
Como me decías ti onte, primeiro é a saúde.
Primeiro é a saúde, claro que sí. A nós é malados demais. Que non é só curarnos nós, é nos salir para proteger os demais tamén. Porque se eu salo, se a min hora me dan alta, me dín, ai, usted pode salir. Ai, sí, pero o mellor salindo, eu que sei. Ou volvo a coller o virus, ou non sei. A ver o que me dín jueves, cando me dé alta, cando me dean alta.
Claro, a ver que che comentan.
Claro.
Agradecementos, bueno, xa foche dicindo por aí, non? A moita xente tamén.
Ai, sí.
Xente que se preocupou, non? Desde
cura
Manuel, desde Antonio Pose.
Manuel Puñal, Antonio Pose, os meus veciños todos de Ceilán, de Duhomes, de Sanamede, de Nantón, a todos. A miña familia de Santa Eugenia de Ribeira, a familia de Logrosa, os meus fillos, especialmente que estuveron aí, os que están aquí, claro, os que están lonxe, a través do teléfono, pero os dous que teño aquí en Negreira, pois aí o pé do cañón, a miña filla Susana, o meu fillo David, Alberto está en Menorca, claro, xa non pode, inda que queira, con videochamadas, por teléfono, e con José que está en Pontevedra igual, a través do teléfono, que claro. Teño un netiño de 3 meses, eu só o vin unha vez.
Como se chama?
Efran.
Efran, non?
Efran.
Que bonito. Sí. Bueno, pois pues, haberá tempo de estar máis con el, non? E co resto e cos veciños e veciñas. Agora, pues, non, sí. Agora non toca, agora o que toca é quedarse na casa e axudarnos uns aos outros. Grazas de verdad, Fina, foi un placer. Xa cho dixen bueno, onte que bueno,
igualmente.
Que ademais, bueno, pois pues, eu coñecía tamén a teu pai, non? E
sí.
Ti, a meu pai, e a miña nai.
Sí, sí, a tua nai, sí.
E é moi bonito.
A ti non, porque claro, eu son maior, eu marchei con 18 anos daqui, e xa vin agora de maior, entonces eu a xente así nova de Negreira, conozca de antes. A xente de antes, sí, tia, conozco de Negreira a todos. As da Barona, as do Panadeiro, a todos. Pero claro, a xente nova xa é diferente.
Incluso falamos de onte, non? De Don Restituto, que fora cura aquí tamén,
sí,
de Negreira,
sí,
non?
Sí,
Logrosa,
sí, que se metera con meu abuelo, fora simpático. Meu abuelo era moi simpático. Pode cho decir calquera de Negreira que o conocera, que era tremendo. Ríeste con el canto querías.
Patiño, sí, non? Sí, Patiño de Ceilán.
Patiño. No, Patiño de Ceilán era meu pai. Bueno, meu
Patiño
pai
de
era
Ceilán
era,
era teu pai, non?
Mais meu bien. Pai era da Avianca, meu pai nació na Avianca, ali detrás do bar de Ramona.
Sí.
Sabes que ali atrás, cando o río vai sin agua, ainda hai as paredes da casa onde naceron meus tíos e meu pai.
Ajá. Uh-huh.
porque meu pai vigilaba os muiños de Fabeira, máis a planta da luz, ou non sei que era o rollo que había.
Sí, que había ali.
Sí, de feito, hai unha balsa que lle chaman a balsa de Patiño.
A que está ali, sí, que ainda ten sí, a antiga, claro. Está a antiga presa e... Bueno,
esa misma, é un
poquinho... A balsa de Patiño, que lle chamamos...
A casa, sí, a casa deles, onde naceron eles, ali na Bianca. Pero claro, cando veo o embalse, meus abuelos viñeron a vivir aquí a Ceilán, hasta que despois foron a vivir a Vilachán. E o río, a agua levou a casa, pero meu pai era Bianca. E miña nai de Covas, do Cancelo.
Do Cancelo, non?
Sí, do Cancelo, de Covas, dos
Bonito Capins, lugar.
De Covas. Miña nai nació ali, meu abuelo era dos Capins.
Uh-huh. Odito, Fina, grazas bueno, de verdad, eh?
A ti.
Un bico moi forte e nada, que... Oye, prometoche que cando todo isto pasa, pois chamareite, fareche unha visita, non?
Sí,
e nada, pois falamos tranquilamente, porque a verdade é que estou encantado de xente maravillosa, hai moitísima xente boa, neste mundo, eu sempre o digo, ti eres unha delas, e hai moitísima xente... Bueno. E vale a pena a veces facer moitos esforzos, quedarnos agora, por exemplo, na casa por toda esta xente, non, para axudarnos
sí,
uns aos outros. E
que
te agradecemos eternamente pois que nos tiveses atendido e que nos ofrecer esa visión, non, da persoa que xa pasou por esta enfermedade e eses pues, ánimos sí. Tamén que lle estás dando a toda a xente.
Claro, é que hai que botarlle ánimos para salir para diante, senón para atrás nada, nin para coller impulso, sempre para diante.
Sempre para diante, así nos gusta.
Sempre para diante sin mirar para atrás.
Moito ánimo, pues nada, oye, vamos...
Vale, pues mira, eu quería agradecer aos meus fillos, que ainda que son fillos, e sei que o fan de corazón, están aí ao pé do cañón. Uh-huh. Para compra, para todo.
Estaban aí,
e os veciños tamén,
Nunca, nunca che faltou aí, non? En ningún momento, pois pues eso,
nadie,
axuda, colaboración.
Nadie. Eu teño veciños aquí de arredor, ou me dan unha chamada, mira, que teño que baixar a comprar, faixe falta algo, necesitas algo, o que sea, están aí pendientes para todo. De verdad, que teño os veciños que millores non nos podía encontrar. E os meus fillos, xa te digo, igual. Mm-hmm. Igual.
Fina, grazas.
Moi ben, a ti.
Ahora escoita a canción que chimos a poñer. Pregunteiche que canción che gustaba. Dices que a ti todas.
A mi gustame a música toda.
A ti gustache toda, non?
A mi toda a música. Todo que sea alegría, ben. Que pena xa veñen despois.
Claro que sí. A ti gustache así a música latina que poñemos pola mañán, creo, ¿no?
Encántame. Non me gusta, encántame.
Encántache a música que poñen aquí en Radio Negra, como a tanta xente sí. Que nos escoita.
Sí, señor.
Fina.
Danos media vida tamén.
Gracias, de verdad,
A ti, Emilio.